bright light. Said he gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women.
Estatu batuetara goaz oraintxe bertan eta antxe New Yorken bizi den gure kolaboratzaile Maitiarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Samuel Fiaurriz, arratsaldeon zuretzat egunon.
Egunon, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ederki eta zuek zer modu?
Oso ongi. Bueno, hor pantailaz bestaldean zaitugu zure lantokian zaude?
Hori da. Eta hori gaur jaieguna dela hemen, baina bueno, hemen aurreratu egiten da.
Bai. Ze jaiegun duzu, gaur?
Ba, hau da, zuen hispaniaren eguna, hemen lehen kolonen eguna zena, eta orain jatorrizko amerikarren eguna dena.
Ara, bai, beraz gaur jatorrizko amerikarren eguna. Osongi,
bai.
Eta alaza guztiz ere zulanean jatorrizko amerikanoa ezarelako.
Ez naizelako ez da.
Oso gizu, jatorrizko iruindarra zara, eta hortxe bizi zara, eta lan egiten duzu. Eta gaur zurekin turne, edo, ibilaldi berezi bat eginen dugu Estatu Batuetan barna, leku zer mitikoak edo desberdinak edo bitxiak ezagutzeko ez da?
Bai.
Eta horre lautoki proposatuko dizkiguzu. Lehenbizikoa Texasen dago Maria izeneko tokia.
Marfa.
Eta zer da Marfa? Ematen du enpresa baten izena.
Ba, berez, izena, bada, emakume baten izena. Marfa Rusiarez. Baina kontua da, leku hau. Bueno, badago mapa batetan bilatuko bazenu, topatuko zenuke hain zuzen Texaseko mendebaldean, hau da, Jesukristok zapatilla galdu zuen leku horretan gutxi gora bera, berez udalerriaren izena da Presidio County, ideia txe bat emate dizu, ezta?
Bai, Jesus!
Hala da, ba, berez, leku hau edo udalerri hau 1880an eratu zen. Baina ez dakit, inoiz entzun duzu leku honen inguran edo ez?
Nik aitortzen dizut ez. Ez.
Ba, oraintxe bertan, bada, Estatu Batuetako hipster destinaziorik famatuenetako bat. Eta badago arrazoi bat. Kontua da, 1963an, New Yorkeko artista bat, Donald Judd, deitzen zena, eta hemen New Yorken eta inguruan, arte minimalista, oso tamaino handiko arte minimalista garatzen duen artista honek, ideia bat izan zuen, eta izan zen, Marfara, hau da, leku honetara joatea, eta han bertan irekitako, hau da, kanpoan dagoen esposizio bat egitea. Ez? Orduan, egin zuen han berak bere instalazioa, eta eratu zuen, berak egin zuen diruarekin, eta berak leku askotan lortu zuen diruarekin, eratu zuen fundazio bat. Eta han ez zuen soilik bere hasierako instalazio horrekin, bizik eta garatu zituen beste instalazio batzuk. Eta horren arira, beste artista batzuk jarraitu egin zuten. Orduan, oso txikia eta oso arraroa eta oso eta leku guztietatik oso urrun dagoen leku honetan, garatu zen olako artista komunidade berezi bat.
Bai, eta orain modan dago eta jende asko joaten da toki horretara eta bertan dagoen arteaz eta gozatzera, ezta?
Hori da. Ez hori bakarrik, badakizu nola amerikanoei gustatzen zaizkien gauza pixkatxoa martzianoak, ez? Han bertan Marfan, eta ez hau ez da hauza berri bat, baizik eta duela urte asko eta asko, hango biztanle eskasek esaten zuten ikusten zituztela argi arraro batzuk. Orduan, handik eta ba, norabide zehatz batetan begiratzen baduzu eta gau zehatz batzuetan begiratzen baduzu, ba, ikusten omen dira horrelako argi edo destello ez, edo dizdira arraro batzuk, eta horren arira sortu zen ba, horrelako ba, kondaira edo historio bitxi bat, eta deitzen da, bueno, ezaguna dena Marfa Lights bezala, ez? Orduan, omen dira, ba, arraro mugitzen diren argi batzuk, nork daki zer diren, edo autoak diren, ez? Baina, ba, hori, horren arira, sortu zen, ba, leku bitxi, osea, leku honek garatu zuen horrelako, ba, hori, bere fama bitxia, eta, ba, garatu egin ziren, ba, leku edo kokapen turistiko gutxi batzuk, eta esate baterako badago ba oso hotel bitxi bat, nun zugara zaitezken ba, karamana batetan, edo tipi batetan, hau da, indio tipi batetan, edo, ez, olako makarrada txiki batzuk.
Esperientziak, oraindik esaten da esperientzia inmersiboak.
Hori da, hori da. Edo bestela, pues, agian, ez dakit nioiz ikusi duzun Prada denda bat desertuaren erdian.
Buf, ez.
Ez? Ba, badago, osea, berez ez da Prada denda bat, bada instalazio artistiko bat hain justu hori kritikatzen duena, ez? Aha. Konsumismoaren zentzugabekeria kritikatzen duena, eta bada hori instalazio, lo que pasa que oso impactantea da, ba hori, ezer ez dagoen erdian, uh-huh. Ba hori Prada denda bat ikustea, ez? Orduan, hori da Marfa, pelikula batzuk hor filmatu dira, berez, No es país para viejos pelikula, bai, ba, hango estena batzuk hor filmatu dira.
Eta hori da. Hori da, eta esaten zenuen, bueno, hor, basamortu erdian, Pradaren denda bat, ez da? Iru ikatzen zuela obra horrek. Eta basamortu erdian, nolabait esateagatik, edo deus ez dagoen toki batean, sortu zen Las Vegas, Nevadan, eta hor, bueno, ba, jokoaren eta joko zaleentzako paradisua, nolabait esateagatik, ez da? Baina hori berez, zer zen, hola, eskualde bat oso, bueno, utxik zegoena, eta nahiko, ez, takit, baztertua. Bere garaian.
Bai, oso zuzena. Bueno, berez, estatu bat atuko leku asko bezala, han bat zeuden jatorrizko
amerikanak.
Ez da, orduan, historiak dio, norbait, hau da, amerikanoa, jatorrizko amerikanoa etzen pertsona bat lehenengoa topatu egin zuena, izan zela mexikar bat, Rafael Rivera deitutako mexikar bat, eta hau izan zen 1800 eta 1929. Baina berez, lekuak edo toki horrek etzuen garapenik izan, mormoiek, ezagit, uste dut, noiz baita aipatu egin dugula, Salt Lake City, badela, Utahko iritik handiena, eta han eratu zuten mormoiek beraien ba, elizaren sedea. Orduan, Salt Lake City eta Los Angeles artean ba, ez dakit, zerbait erosteko edo zan, habituallamento leku moduan eratu zuten forte bat, ez erekin txiki bat, eta hori izan zen hiriaren lehenengo eraikina edo eraikinetako bat. Aha. Gero ordea, 1921 izan zen noiz estatuak, hau da, Nevadako estatuak, onartu zuen, bueno, legalizatu zituen kasinoak, ezta? Ordan, legalizatu zituen kasinoak, murriztu zuen dibortziatzeko epea, oza, behar, zuk dibortzatu nahi bazenuen, han estatu horretan, egin behartzen dituen soilik 6 aste han bizitzen. Orduan, erraztu egin zuen, ezta? Eta hortaz gain, eraikitzen hasi zen urte horretan bertan ere bai, Hoover urtegia, ez dakit berekulaten ez duzen, txokurako urtegi bat, basamortuaren erdian, ezta? Orduan, horri esker, ba, eta justo urte horretan, sekulako krisia zelako, goratu 1921, pues justo bi urte horretik zen justo krisi handi horren arira, eraikinaren ba, industrian lan egiten ari ziren langile asko, ara joaten hasi ziren, eta hor hasi zen Las Vegas, oraingo Las Vegas izaten.
Handitzen, handitzen, eta gero eta establezimendu gehiago, eta gero eta eta bisitari gehiago, eta gaur egun hiri handi bat da, ez? Baina, bueno, ka, hor biziko da jendea, noski, non baiten bizi behar delako, baina batez ere, zer dira, kasinoak eta holako tokiak, ez da?
Bai, bai, hango Las Vegaseko oraingo ekonomia badago horrekin oso lotua, turismoarekin oso oso lotua, noski badagoela ere puntu kultural bat, baina klaro bada horri elkartua, ez da.
Hori xe, eta hori gure bigarren pausalekua izan da, hirugarrena Fire Island, New Yorken, zer da hau zehazki?
Ba, hau oso leku bitxia da. Beira, ez dakit badak izun justo New York iritik eta mendebalderuntz hasten dela Long Island. Badela, berez, New York bera garatzen den irla bat ere. Bueno, ba, Long Island, izenak esaten duen moduan, oso irla luze bat da. Eta horren aurrean, badago ere bai, babes irla bat, hau da itsasoak eratu zuen irla handia babesten duen irla meheago bat. Bueno, ba irla horretan eraiki ziren edo eraiki ziren etxe gutxi batzuk, eta kontua da 1920 inguruan hango biztanleek ba, tifoi baten agira, alokairuak oso merke utzi zituztela, eta New York iriko ba, artista eta gazte gay eta lesbianek aprobetsatu zutela aukera hori ara joan eta han oporrak pasatzeko. Orduan, bihurtuzten irla me horretako leku zehatz bat gehi eta lesbianen dako destino turistikoa. Orduan, han alokairu horietaz gain, ba hasi ziren haietako batzuk etxeak erosten, ba hori jabe bihurtzen ere bai, eta urteak pasa ahala, leku hori bihurtu da New York iriko eta estatu batuetako ba, komunidade gehi eta lesbianen dako agian destinorik famatuena. Han garatu zen, ba, hemen hiri honetako ba, bizitza gehi eta lesbianak izan duten askatasunik handiena, zeren lekua, osea, iristeko oso zaila da, ara iristeko lehenik metroa, gero tren bat, gero ferri bat, gero barkatu, gero autobus bat, hau da, iristeko oso zaila da. Orduan, horrek berak, hau da, irlaren ezaugarriak berak errezten zuen hori babesleku moduan, ezta? Orduan, hasiera batetan komunidade txikitxo bat zena, gerora ba handitu egin zen, baina oso leku interesgarria da. Berez, irlak ez du errepiderik. Hau da, iristeko modu bakarra itxasontziz da, eta han ez dago hori ez dago errepiderik, eta ez dago ez da ere supermerkatu handirik, ez da denda handirik, ez da deus bada, soilik bizitzeko irla bat. Alde batetik bestera, gutxi gora bera 100 metroko zabalera bat dago, eta kaleak ez dira kaleak. Badira oholez egindako ba paseoak. Zabalera izango dutela metro terdi gehienez ere. Orduan adibidez janari eramateko edo zer eramateko karrito batzuekin eraman behar da. Gero zerbait erosi nahi baduzu normalean eraman egin behar da, han erosteko bai badagoela oso ba, ultramarinos txiki bat, ez? Baina normalean eraman egin behar da, eta hango bizitza edo hango eguneroko bizitza oso ez da inoesan, oso erosoa, oso pozgarria da. Hau da, jendeak oso giro onarekin agurtzen zaitu, eta noski badago Irlako alde batek ematen du ozeanoko aldera, eta hor badago ba Ozeano Atlantikoa justo hor, eta bestaldean badago hori oso lausoa, oso laua den hori baia bat.
Ze polita. Eta izena nondik handatorkio Fire Island?
Ba, begiratu dut, zeren ez da oso ziurra, baina uste da, aintzinean, klar, kontuan izan, hau zela, itxasotik, hau da, Atlantikotik iristerakoan, topatuko zenukeen lehenengo lurzatia, ezta? Orduan, omen zen, piraten dako, gida moduan, ipintzen omen zituzten, suak edo...
Hori da.
Orduan...
Itxasargi moduko batzuk, baino kasu honetan, bueno, suak ziren orientatzeko inzuzen ere, bai, itxasotik zetuzen itxasontziak.
Hori da. Eta berez, lehenengo, aneratu zen lehenengo komunidadea, Cherry Grove deitzen dena, hori berez izan omen zen piraten dako originalea, lehenaldian, haiekan, posperaien erritxoa edo beraien komunitatea zeukaten lekua.
Bai. Eta toki honetara joaten da jendea, hola, turismo egitera, ikustera edo nola?
Pasatzera, han denbora pasa bai, eta oso, sekulako festak badaude, baina oso etxeko festak dira, ez da edo ondartzan egiten direnak eta
ez da hola, kapitalismoak bultzatutako zerbait baizik eta hori gehi eta lesbianen komunitateak sustatutako, ez, tokia eta haien modura
gustora. Oso garestia dela, oso garestia.
Hombre, bai, imaginatu. Merkea ez dela izanen. Horixe, beraz, paradisu txiki moduko hori, hortxe, New Yorken bertan, Fire Islanden. Eta Oklahoman Tulsa izeneko toki bat dugu, hau zer da, hiria, herria?
Hau, hiri bat da. Tulsa badago justo hori, Oklahoma dagoela estatu batuetako erdi-erdian. Eta Tulsa bada ezaguna, izan zelako, komunitate beltzaren dako garapenik handiena izan zuen hiri bat. Orduan, han, ez dakit inoiz entzun duzun Tulsako hilketa edo masakrea. Bueno, han, 1921ean, oso denboran hurbil, komunitate beltzak sekulako garapen ekonomikoa izan zuen hiria izan zen, eta noski zer gertatu zen, hango komunitate txuriak egin zuela bere kontra. Eta ehundaka pertsona hil egin zituen, sute bat provokatu zuen, eta tokia desagertu egin zen. Eta tristeki, baina horregatik izan zen ezaguna Tulsa, bere egiten zuten Little Africa edo Black Wall Street. Deitzen zen tokia.
Eta orain, ez da existitzen edo...
Iria existitzen da, baina leku hori zegoen tokia ja ez da existitzen.
Desagerrarazi egin zuten, ezabatu zuten mapatik.
Hori da.
Ze gorra. Aizu, Samuel, zoragarria egin dugun bidaia virtuala, estatu batuetako leku bitxiak ezagutu ditugu zurekin, eta posten gara. Eskerrik asko, Samuel Ziaurriz, placer bat zurekin hitz egitea, beti bezala, eta ongi iruditzen bazaitzu, helduen hilabetean berriro deituko dizugu. Ados?
Ados ongi ados
Mil esker!
Zuri.
Musu bat, agur.
Aio.